Tā, labdien visiem, sākam kārtē pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Ir trīs papildu jautājumi. Tad balsosim par katru atsevišķi. Tā, tad par īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas 2026. Gada budžeta grozījumiem un papildus finansējumu. Balsojam, kas par iekļaušanu dienas kārtība, kas par... Paldies, vienbalsīgi. Otrais jautājums, tad šis jautājums būs 33. Otrais jautājums par investīciju projekta Jūrmalas valsts gimnāzijas sporta laukuma pārbūvē pieteikuma iesniegšanu izglītības un zinātnes ministriju un investīciju projekta iztenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas. Kas par šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtība? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums. Par Asaru prospekta gājēju celiņā atjaunošanu no Dzimtenes ielas līdz Pumpuru ielai. Šeit mums būs ziņotājs Jānis Asars, Jūrmalas domes deputāts, bet tā kā šis jautājums tika iekļauts, nevis iekļauts, bet tika nosūtīts tikai vakar pēc pusdienā, un šis jautājums nav saskaņots ne ar inženierbūvju nodaļu, ne ar budžeta nodaļu. Mans priekšlikums tā kā novirzīt šo jautājumu uz nākamu. Jā. Bet es jums pastāstīšu. Es sapratu, ka jūs uz katru komiteju tagad virzīsiet kaut kādu ielu, ja? Es jums pastāstīšu, ja? Tad mums ir katra iela ir savs kaut kāds redzējums, un mums ir apstiprināts budžets. Mēs strādājam budžeta ietvaros. Tad, kad jūs iesniedzat kaut kādu šādu priekšlikumu, ja, mums vismaz jādzird inženieru būvju nodaļas viedokli. Varbūt šis projekts jau iekļauts. Varbūt viņš ir šogad jau iekļauts. Varbūt viņš iekļauts investīciju plāna nākamgad. Varbūt tur plānoti avarijas darbi. Mums vismaz jāpaklausās.
Bet tieši tāpēc arī šis lēmuma projekts sagatavots lūgt inženieru būvju nodaļai sniegt skaidrojumu par izmaksām.
Jā, bet mēs gribam to...
Šeit netiek prasīts konkrēts budžets.
Lai atbalstītu, jo jūsu sagatavotu domes lēmuma projektu, mēs gribam sadzirdēt arī izpildvaras viedokli par šo domes.
Tieši tā, tāpēc mums ir jāvirza, lai inženieru būvju nodaļai...
Sadzirdēt komitejas sēdē.
Bet nu, komitejas sēdē tieši to arī...
Gatava šodien. Mēs neturpināsim diskusiju, mēs balsosim par jūsu iesniegtu jautājumu. Kas parlūdzu? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Paldies. Jautājums nav iekļauts. Lūdzu ierakstīt protokolu, virzīt uz nākamo komitejas sēdi. Tā, tagad mēs balsojam par dienas kārtību kopumā. Kas parlūdzu? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Paldies, un sakām kārtējo komitejas sēdi ar pirmo jautājumu par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2026. Gada budžeta grozījumiem. Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Tā, labdien, cienījamie deputāti. Inženieru būvju nodaļa ir sagatavojusi grozījumus 2026. Gada ceļu fonda programmā un publiskās teritorijas vides aizsardzību pasākumu tāmēs. Tātad grozījuma būtība ir sekojoša. Ceļu fonda programmā inženieru būvju nodaļa ir pieprasījusi papildus 498 tūkstošus aktivitātei grantsielu uzturēšana, un 520 576 eiro dubultās virsmas apstrādē. Tas ir no pašvaldības budžeta šis palielinājums tiek prasīts, kas kopā sastāda 1 018 576 eiro. Tas ir par budžeta palielinājumu. Tad attiecībā uz ceļu fondu programmu inženieru būvju nodaļa ir sagatavojusi ielas, kurām paredzēts ir virskārts atjaunošana 1,5 km apjomā, un šiem mērķim ir paredzēts ņemt aizņēmumu 2,7 2,744,524 eiro. Tā ir viena sadaļa, un tā tad, un tad, un tad ir arī paredzēts ņemt aizņēmumu būvprojektu realizācijai. Kopskaitā tie četri būvprojekti, kuri divi skar dzelzceļa pāreju izbūvi, viens ir iekšpagalma izbūve, viens ir ielas seguma izbūve. Tad kopā četri būvprojekti, kam ir paredzēts ņemt 518,500 eiro aizņēmumu. Tātad šis ir attiecībā uz ceļu fonda programmu, un otra sadaļa ir tāme, kas skar publiskās teritorijas vides aizsardzības pasākumus. Un tur mēs esam papildus pieprasījuši 816,363 eiro, kas sadalās sekojuši. Tātad papildus mēs prasam lietus kanalizācijas tīklu uzturēšanai 259,667 eiro. Un papildus mēs prasam arī meliorācijas sistēmu uzturēšanai 556,696 eiro. Tāda ir grozījuma būtība. Aicinam atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, vēr jautājumā, Lūdzās.
Jā, un jautājums tad grūti pēc tās Excel tabulas saprast, tad kuras ielas konkrēti tiks atjaunotas šo tad divkāršu segumu?
Divkāršo segumu ielu saraksts tur nav ievietots. Es jums varu pateikt, ka kopskaitā tās ir provizoriski, tās būs 12 ielas, kas tiks atjaunotas ar dubulto virsmu pēc šī te budžeta apmēra, kas ir pieprasīts.
Labi, bet kad mēs tad zināsim, kuras konkrēti viņas būs?
Nu, tieksim, mums ir vēl ir attiecīgi jāsaprecizē tas darba plāns, tad konkrēts tas budžeta apmērs, un tad, nu, es domāju, ka mēnešu laikā mēs...
Bet kā tad jūs to summu dabūjāt?
Šī ir indikatīvā summa, kuru mēs rēķinam jau pēc nu, tieksim, mums jau tie līguma izcenojumi ir redzami. Mēs indikatīvi zinām, cik tā iela maksās.
Bet tad jau jūs zināt tās ielas, kuras būs?
Šobrīd mēs viņas zinām, jā, bet mēs viņas neliekam iekšā ceļu fonda programmā.
No, es vienkārši es nesaņēmu, jūs... nu, es tad to nesaņēmu īstu atbildi par tām konkrēti ielām. Tad it kā mēs zinām, cik viņas maksās, bet konkrēts ielas...
saraksts man ir, tās ir 12 ielas, jā.
Bet tad jūs varētu nosaukt, varbūt?
Nosaukt es no galvas viņas nevaru, jo es visas viņas neatceros. Es zinu, kad ir, tieksim, viens šis ielu tīklis, kurš ir tagad ir paredzēts apstrādāt ar dubulto virsmu, ir Rūpniecības ielas rajons, tas ir Kauguros. Tur ir tas... Rūpniecības iela un tās šķēršojošās ielas. Tur ir tāds viens no objektiem, kur būs apstrāde ar dubulto virsmu.
Labi, un tad pārējos 11 mēs varētu uz domas sēdi varbūt tās?
Tur jau tajā sarakstā ir vismaz kādas 6 ielas, tur tajā rūpniecības ielas. Jo mūsu tā doma ir tāda, ka mēs strādājam kompleksi. Ja mēs paņemam vienu ielu, teiksim, kas ir tā maģistrāla iela, tad arī tās ielas, kas viņu šķērso, mēs paņemam klāt, lai, teiksim, tajā vienā apgabalā būtu sakārtota šī te infrastruktūra.
Rūpniecības ielas, kur posmi jūs domājat tieši? Jo, nu, pieņemsim, tas, kas ir pie basēna, tur jau ir asfalta seguma.
Nē, tas ir to Grancība ielas posmas. Tas ir tur.
Bet tur, ja mēs pastāmies, pieņemsim, nu, tos potenciālos kritērijus, kāda varētu būt. Nu, es neteiktu, tur ir ļoti...
Jūs ar kungam rakstiski nosūtīt atbildi, kādas tur ielas škerso rūpniecības.
Bet nu, šo jau vajadzētu tā kā komitejas sēdē varēt atbildēt. Nu, šobrīd ir jābalso, nu es nevaru, pieņemsim, nobalsot par šo lēmumu.
Tās ir jūsu tiesības.
Kad tas saraksts būs man precīzi gatavs, es jums viņu varu atsūtīt. Šobrīd viņš ir, nu, teiksim, sagatavošanas stadijā. Mēs zinām, ka tās ir 12 ielas.
Jūs tagad nosaucat Rūpniecības ielu. Rūpniecības ielu pieņemsim posmā no Tallinas ielas līdz Lāčplēša ielai, kur atrodas tad šis te basēns. Nu, ir asfalta segums. Tātad šis posms nekvalificējas. Visticamāk, tas posms, kas ir tālāk līdz Staburoga ielai.
Tieši tā.
Jā, bet nu, tur tā, teiksim, tā, tas apbūves blīvums, es teiktu, ir salīdzinoši neliels. Un arī tā nav nekāda maģistrālā iela. Tā kā, nu, tad būtu varbūt labāk uzreiz saprast tos kritērijus, pēc kāda, pieņemsim, šī te konkrētā iela ir izvēlēta.
Nu, viņa nav mazā sānu iela, viņa pieslēdzās, kas veido arī funkcionāls savienojums ar maģistrālajām ielām.
Bet galvenais savienojums ir ar Telšu ielas, kuriem noteikti pārsvarā satiksme no Rūpniecības ielas. Tur arī krustojums ir regulējums ar Luksaforu. Tā kā, nu, vienkārši man daudz te kritēriju nav skaidri un es nevarēšu nobalstot pilnēs.
Balstot vispār, jeb balstot par? Tā labi, vai vēl ir jautājumi? Tad balsojam, kas par, lūdzu. paldies, kas pret, kas atturas, tad pirakstiet, kas rakungs nebalsoja.
Man vēl ir lūgums iekļaut protokolā vienu precizējumu attiecībos ceļfonu programmu.
Jā, lūdzu.
Tātad saistībā ar ceļfonu programmu ir nepieciešams veikt tehnisku precizējumu, kas attiecās uz Valtera prospekta ielas posma izbūvi. Tur šobrīd budžetā ir budžetā nav paredzēts finansējums, bet šis finansējums tur ir jāatgriež, jo atsakot tie 48515 eiro. Un to mēs plānojam veikt finanšu komitejā saskaņojot ar budžeta nodaļu. Šos grozījums starp aktivitātēm. Kopējo budžeta apmēru tas nemaina, tie būs grozījums starp aktivitātēm. Lai atgrieztu naudu, ka Valtera prospekta ielas izbūvē, kur īsteno infrastruktūras
paldies, turpmāk precizējumus lūgums teikt pirms balsojuma, tāpēc mēs vēlreiz nobalsosim
Labi.
Ar jūsu precizējumu.
Sarunāts, jā.
Tad, kas parlūdzu, paldies, kas pret, kas atturas, tad lūdzu ierakstiet, kas rakungs nebalsojam. Tā, paldies ziņotājiem. Un nākamais jautājums, otrais par Alējas ielas Kemeros atjaunošanas iespēju izvērtēšanu. Jānis Asars, Jurmalas domes deputāts. Lūdzu ziņojums.
Jā, paldies. Nu, iepriekšējā punktā mēs dzirdam, laikam, ka daudzas ielas, tur, nu, tie kritēriji ir ļoti neskaidri, tad es vienkārši šajā punktā, šajā konkrēta lēmumā lūdzu, tad izvērtēt konkrēti Kemera Alējas ielas esošo tehnisko stāvokli un tās atjaunošanas iespējas. Izmaksas un potenciālos laiks, ka to varētu darīt.
Jā, vai jūs zināt aptuveni finansējumu šim jautājumam?
Nu, es lūdzu inženierbū nodaļā sagatavot šo te
Jā, a kā
budžeta rāmi.
Jūs zināt, ka ir pieņemts budžets, sabalansēts?
Un mēs veicam visu laiku budžeta grozījumus. Jā, mēs ļoti labi, es ļoti labi to zinu,
jā. Jā, labi. Tad vai jūs saņemat atbildi no inženierbūvju nodaļas par šo jautājumu?
Manuprāt, neesmu saņēmis, ne.
Nu, tad lūdzu es Andri Tarandu, lūdzu savu redzējumu par šo jautājumu paziņot mums. Jūs sūtījāt Jānim Asaram atbildi?
Jānim Asarim neesmu sūtījis atbildi, ne.
Labi, tad jūs varat pateikt savu viedokli.
Tātad šodien jāziņoja par inženierbūvju nodaļas konstatēto attiecībā par Alējas ielas izbūves perspektīvām. Tātad Alējas iela ir Grants iela, kas atrodas posmās, no, grantēta viņa ir posmā no Brocēna līdz Robežu ielai. Atrodas pie Ķemeru pamatskolas stadiona. Tātad, kas mums ir zināms attiecībā uz šo ielu, saistībā ar pašvaldības budžetu, ka pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs plāno stadionu pārbūvi. Un viņiem šogad jau 26. Gada budžetā ir nauda priekš būvprojekta uzsākšanas, priekš būvprojekta izstrādes uzsākšanas. Tātad, attiecīgi, ja viņi īsteno šo te projektu, iepērk pakalpojumu, būvprojektu izstrāde, tad provizoriski būvdarbi varētu būt 28. 29. Gads. Inženierbūvju nodaļas ieskatā nebūtu pareizi veikt ielas pārbūvi pirms šādiem te būvdarbiem, kas ir paredzēti pieguļošajā teritorijā. Attiecīgi, būvtehnika vienkārši to ielu sabojās. Mūsu redzējums ir tāds, ka pabeidz tos stadionu pārbūves darbus, un tad attiecīgi mēs varam arī veikt segumu izbūves darbus. Provizoriskās izmaksas ir šādas, ja mēs veicam tur dubultās virsmas apstrādi šajā posmā no Brocēna līdz Robežu ielai, tas varētu būt indikatīvi 75 000 eiro. Ja mēs veicam asfaltbetonu virsmas izbūvi, tas varētu indikatīvi būt 270 000 eiro.
Vai tur tagad ir nepieciešami kaut kādi avarijas, varētu būt avarijas darbi, kaut ko sakartot tur tagad patreiz?
Nu, šobrīd mēs tur veicam uzturēšanas darbi, tur nav paredzēti avarijas darbi.
Labi, jā. Paldies. Jūs gribētu pajautāt?
Nē, nu, tas jau ir tas apmēram, ko es arī teicu pagājušajā komitejā, nu, kad, protams, loģiski ir pēc Ķemeru stadiona atjaunošanas, tad arī attiecīgi to ielu iekļaut šajā te ceļfondu programmā, nu, kas saka, 29. Gads, un tad arī šos te darbus veikt.
Tā kā jūs tā kā piekrītāt šiem viedokļiem.
Nu jā, to es jā. Arī pats teicu pagājušajā.
Labi, tad jūsu lēmums viņš ir uzdot to visu izskatīt, un faktiski šodien mēs saņemam no inženierbūvju jau atbildē, tāpēc par jūsu jautājumu mums tad vajadzēs tā kā atturēties. Ja? tad es vienalga lieku uz balsojumu jūsu. Nu, ir kaut kāda kārtība, tāpēc mēs tomēr liekam uz balsojumu. Kas parlūdzam? Kas pret? Kas atturas? Kas jā, lūdzu ierakstīt protokolā, ka Jānis Asars nebalso. Paldies ziņotēm. Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 gadam 2.3.1.2. pasakuma multimodāls sabiedriska transporta tikls atklāta projektu iesniegumu konkursa. Andris Teļmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs lūdzu ziņām.
Labrīt, cienījumie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts, kura ietvaros ir paredzēts sakārtot infrastruktūru Priedainas apkaimē. Tātad projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni, no kurām Eiropas fonda finansējums ir 1 miljons un pašvaldības finansējums sastāda 1,5 miljonus, kā arī 36 tūkstoši ir netiešās izmaksas. Projekta ietvaros ir paredzēts, kā jau es minēju, sakārtot infrastruktūru, kas veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti pilsētā. Tātad ir paredzēts izbūvēt gājēju un veloceliņu 2,2 km garumā, kā arī asfaltsegumu nomaiņu posmā Spilves ielā un Lielajā prospektā. Tāpatās ir plānots dzelzceļa šķērsojums, sakārtot šo te šķērsojumu ar norobežojušajām barjerām, stāvvietu atjaunošanu pie dzelzceļa stacijas Priedaine, pieturvietu platformu, izbūve un paplašināšana, šķirošanas konteineru labiekārtošana un to norobežošana, kā arī apgaismas objektu uzstādīšana un lietus notekūdeņu sakārtošana. Jā, tad lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Vēr jautājumi, lūdzu atpakungs.
Jā, man jautājums, saprotu, tur bija arī stāvvietu izbūve pie Priedaines stacijas, ja?
Jā, tieši tā, jā.
Bet tā nav dzelzceļa teritorija vai tā ir pašvaldības teritorija?
Pēc manas informācijas, kas ir manā rīcībā, tā ir pašvaldības teritorija. Un tā daļa, kas ir pašvaldības teritorija, tur ir plānots, jā, tas autostāvvietas.
Tas ir tā esošā stāvvieta, kas ir pie lielā prospekta puses, jā, jūs domājat vai?
Nu, tik smalki es tagad, jā, varbūt tās tad es varētu palūkt Andri pakomentēt.
Jā, tā ir stāvvieta esošā, kas ir pie Priedaines stacijas, tā ir pašvaldības teritorija.
Skaidrs, paldies.
Tā, paldies par jautājumu.
Man,
tā
es atvienu, vēl vienu. Tas par to veloceliņu, tas nozīmē, ka tas veloceliņš tagad tiks atjaunots pilnībā līdz Rīgas robežai?
Veloceliņš tiks atjaunots līdz Jūrmalas robežai.
Jūrmalas robežai arī, jā. Jā. Paldies.
Tā, es arī gribēju pajautāt, tas termiņš, es skatos, trīs gadi projekta īstenošanas, ar reāli darbi, kad varētu sakt?
Ja viss notiksies veiksmīgi, reāli Jā. Darbi varētu sākties nākamajā kalendārā gada sākumā.
Tad 27. gada?
Jā, 27. Mm-hmm.
Labi. Un tad pa diviem gadiem tas viss tiks sakārtots?
Nu, tādi ir tie termiņi, jā.
Varbūt atrak nekā arī 29. Labi, skaidrs saksies nākamgad. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies, vienbalsīgi, paldies ziņotājām. Nākamais jautājums, ceturtais par... Jā, vislabu. Ceturtais jautājums par attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2026. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ir sagatavoti mobilitātes nodaļas budžeta grozījumi, kas pārēdz precizēt ieņēmumus pašvaldības budžetā, kā arī ir konstatēts papildus finansējums par priekšnodokli, kas ir domāts par nomas autobusu maksājumiem. Tad varbūt, tās, ja ir kādi jautājumi, tad labāk atbildēt.
Jūs papildu prasat nomas?
Nē, tie nav papildus līdzekļi.
Pargrozi.
Tas ir priekšnodoklis, ko savukārt arī pašvaldība pēc tam gūst ieņēmumus pašvaldības budžetā no autobusu nomas maksas.
Jā, skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies, paldies. Ziņotājiem. Piektais jautājums grozījumi Jurmalas domes 2024. Gada 24. Aprīļa saistošojas noteikumus numurs 11 par Jurmalas valsts pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas līča piekrastē. Zanda Sapronava, īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojumu.
Labrīt. Ir sagatavoti grozījumi saistošies noteikumos numur 11 par Jurmalas valsts pilsētas pludmales un peldvietu tas tu izmantošanu Rīgas līča piekrastē. Grozījumi varētu teikt izdošanas mērķis bija un ir pilnveidot atļauju iebraukšanai pludmalē, izsniegšanas kārtību un uzraudzību visā pludmales teritorijā, vienlaikus optimizējot arī administrācijas darba organizāciju un kontrolas procesus. Turpmāk tā tad ir paredzēts, ka atļauja ir elektronisks ieraksts pašvaldības informācijas sistēmā, kas tiek izsniegta konkrētam transporta līdzeklim, informācija par atļaujas apstiprināšanu vai noraidīšanu, Centrāla administrācija nosūtīs uz iesniedzēja iesniegumā norādītā elektroniskā pasta adresi. Izmaiņas atļauju izsniegšanas kārtībā ir nepieciešamas, lai novērstu iespēju atļaujas saņēmējam nekontrolēti nodot atļauju citu nesaskaņotu transporta līdzekļu iebraukšanai pludmales teritorijā. Jo līdz šim bija tā, tad bija atļauja uzrādītājam, un līdz ar to pludmalē bija diezgan intensīvi, ja tā varētu teikt, mehāniska transporta līdzekļu pārvietošanās. Tāds ir tas mērķis, kāpēc tie grozīti saistošie noteikumi. Šobrīd tātad pēc pozitīva atziņuma saņemšanas noteikumu grozījumi tiks publicēti pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Paldies.
Vai ir jautājumi? Nekādas uzlīmes nebūs uz mašīnām, kas
brauc. Nē, būs tikai elektroniski, jā.
Skaidrs.
Labi. Un konkrētam transporta līdzeklim.
Nē, tas ir skaidrs, jā. Paldies balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. Sestais jautājums par pludmales nogabala no 17. Līnijas līdz Paula Strādiņa ielai nomas tiesību izsoli Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors. Lūdzu ziņojums.
Jā, cienījumie deputāti, tātad šis pludmales nogabals pagājušā gadā ar izpilddirektora rīkojumu tika nodots mūsu iestādes pārziņā. Ar mērķi, lai šajā te nogabalā organizētu aktīvā sporta pasākums, jo šis nogabals atrodas pludmales aktīvajā zonā. Esam izstrādājuši izsolis noteikumus, paredzot, ka pretendentiem ir jābūt ar pieredzi sporta pasākumu organizēšanā, lai ar mērķi, lai mēs tiešām saņemtu nomnieku, kas vēlās un organizē sporta pasākumu šeit, gan mūsu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī viesiem. Tātad esam jau uzrunājuši trīs organizācijas, divi uzņēmumi, kas līdz šim ir organizējuši pludmales tenisa nodarbības un pasākumus pludmalē arī Latvijas tenisa savienība. Esam runājuši, visi trīs apliecināja ļoti lielu ieinteresētību šādā zemes gabala nomā. Un aicinu tad jūs atbalstīt izsoles organizēšanu un noteikumus. Sākuma cena ir noteikti atbilstoši vērtētāja redzējumam, kāda ir tirgus cena. Un lūdzu atbalstīt. Jā, vēl piebildīšu, no pašvaldības puses mēs nekādas kapitāla ieguldījumas vai investīcijas neparedzam, ja tā kā nekāda papildus izdevumi šeit netiek plānoti. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, jūs teicat, trīs visi saistīti ar pludmales tenisu?
Divi bija organizējuši pludmales tenisa nodarbības. Tātad viens uzņēmums šajā te vietā iepriekš to bija darījis, otrs uzņēmums to bija darījis Kauguru galā. Jā, un tenisa savienība arī ir ieinteresēta.
Jā, paldies balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Septītais jautājums par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu Poruka prospekta un tā apkārtnē, Jekaterina Milbergā, attīstības pārvaldes strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja, ir arī prezentācija. Tā kā uzmanīgi klausamies.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavota prezentācija, lai varētu parādīt konkrētas vietas pilsētā, par kurām es šobrīd stāstīšu. Tātad iekšā Horizon projekta, kas saistīts ar Poruku prospektu, satiksmes drošības uzlabošanu starp Pumpuru vidusskolas ēkām, tai skaitā arī pārējām izglītības iestādēm, kas šobrīd atrodas pilsētas centrā, ir veikta izpēte šajā projekta teritorijā, kas ir no Otīlijas ielas Mellužos līdz Ceriņu ielai Dubultos, iekļaujot gan Dubultu prospektu, gan Strēlnieku prospektu, gan Poruku prospektu, protams, galveno uzmanību vēršot uz Poruku prospektu un Kronvalda un Lielupes ielām, kur notiek vislielākā satiksme tieši ar skolēniem. Gan automašīnas, gan velosipēdisti, gan gājēji tieši rīta un pēcpusdienas stundās šajā apkaimē ir visvairāk, tāpēc Horizon projekta ietveros mēs esam veikuši vairākas aktivitātes jau pirms tam, gan ar iedzīvotājiem, gan tur ir bijusi kamera, kas fiksēja notikumus Kronvalda ielā un Lielupes ielā. Šī pētījuma ietveros mēs esam vēl veikuši skaitīšanu uz Strēlnieku prospektu krustojumā ar Kronvalda ielu, Strēlnieku prospektu krustojumā ar Poruku prospektu un tieši tāpat tā Strēlnieku prospektu krustojumā ar Lielupes ielu un Poruku prospektā. Tādējādi secinot, ka transporta plūsma pa Strēlnieku prospektu rīta stundās ir līdzīga, kā tā ir pieņemsim pa apvedceļu arī rīta stundās un vakara stundās. Līdz ar to, ja tur ir ļoti daudz mašīnas, kas brauc cauri pilsētai. Pielikumā pievienotajā pētījumā var paskatīties precīzāk, mums speciālisti ir izskatījuši gan ceļu segumu stāvokli visās ielās, kas atrodas gan galvenajās ielās, gan piekļaujošajās ielās, gan apgaismojumu, gan esošos risinājumus, gan satiksmes drošības nodrošināšanai, gan arī dažādu ceļa zīmju izvietojumu. Un šajā pētījumā ir sniegti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa priekšlikumi, ko mēs varētu darīt kā pašvaldība pirmkārt, kas būtu ļoti svarīgi īstenot, kuras aktivitātes un pārējās kā uzlabot ilgtermiņā tieši pārvietošanos šajā projekta teritorijā, ņemot vērā arī to, ka tuvākajos gados kultūras kvartālā tiks izbūvēta Luda Bērziņa skola, tas arī tika ņemts vērā. Par īstermiņu priekšlikumiem tie arī ir minēti atzinumā, jo mūsu mērķis, kā strateģiskajā plānošanas nodaļā šī projekta ietvaros, ir nerisināt visus jautājumus, kas saistīti ar pilsētā transporta un ceļa zīmēm un ceļa segumiem, bet atbilstoši pieejamajam finansējumam, kas ir 100% no Eiropas, tā kā atrisināt un varbūt uzlabot situāciju satiksmes drošībā, lai rādītu piemēru, kā varētu uzlabot gan saziņu ar iedzīvotājiem. Mums ienāk ļoti daudz vecāku sūdzības tieši par Poruku prospektu krustojumiem, par ietvēm, par apgaismojumiem, par šķērsošanu Strēlnieku prospektu. Un tur, protams, tas tiek risināts, tagad vairāki krustojumi tiks pārveidot ar luksoforu krustojumiem, bet šie papildus risinājumi, pieņemsim apgaismojums, apgaismojumu nomaiņu un papildus apgaismojumu izvietošanu uz Kronvaldu un Lielupes ielām, kas ved tieši līdz skolām, tad paceltie krustojumi Poruka prospektā papildus, lai mazinātu ātrumu, tad ierobežot iebraukšanu atsevišķās ielās, kurās šobrīd vecāki mēģina iebraukt un apgriezties, kur notiek skolēnu plūsma, kā arī mums ir dažādi priekšlikumi par vienvirzienu kustības nodrošināšanu tieši pie skolām, kur tas ir iespējams. Un es to arī parādīšu. Un arī viens no risinājumiem, ko mēs ļoti gribētu īstenot tieši uz Poraku prospektu, ir 30 km zona, kas pēc būtības šobrīd ir divās vietās uz Poraku prospekta pie guļošiem policistiem nodrošināt, bet pārējās vietās, protams, kad tie guļošie tiek pārbraukti, tad atkal tiek uzņemts ātrums 50 vai vairāk. Jā, tie būtu īstermiņa risinājumi, tur ir pievienoti pētījumā arī ilgtermiņa risinājumi, pie kuriem jau šobrīd strādā inženieru būvi nodaļa. Viens no tiem, kurus mēs jau sen esam paredzējuši, un arī šajā pētījumā mums speciālisti ir pateikuši, ka šis mums palīdzēs atslogot pilsētas centrālo daļu dubultos, tad, kad arī būs Luda Bērziņa skola, Friča Brīvzemnieka ielas pagarinājuma izbūve. Vienīgais, kas mums pēc tās izbūves būs jāizdomā tā kārtība, kā varēs piekļūt gan pie Lielupes skolas, gan arī notikt braukšana pie kultūras kvartāla no otras puses. Bet tas ir tā kā nākotnes, bet inženieru būvi nodaļa šos ilgtermiņa mūsu sapņus jau īsteno. Tā kā mans aicinājums ir atbalstīt šo atzinumu, jo pēc tam, kad mēs saņemsim atzinumu no komitejas, mūsu plāns ir šos visus risinājumus, kas arī minēt atzinumā pie pamatojuma, saskaņot ar vadošajiem partneriem vai viņa atbalsta, ka šie ir mūsu kā pilsētas risinājumi, kurus pēc tam varētu testēt citas pilsētas. Un tad līdz vasaras beigām īstenot pēc kārtas. Esmu pievienojusi arī tāmi ar izmaksām, tad mēs sāktu ar svarīgāko apgaismojumu, paceltie krustojumi, un tad mēģinātu saprast, vai mums cik un daudz finansējumu mums pietiek, un tad iet uz priekšu pēc vajadzībām un vēlmēm. Un, protams, laika grafika, jo mums ir jāizpilda pēc iespējas ātrāk. Visi šie risinājumi, gan visi finansējumi šobrīd ir apzināti. Mums ir noslēgti inženieru būvi nodaļai līgumi ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem. Šī projekta ietveros mēs dosim darba uzdevumus, un izpilde notiks atbilstoši jau noslēgtiem līgumiem.
Paldies. Ar jautājumiem. Es gribu pajautāt, kā gaja celiņš izskatās Poraka prospekta starp divām skolām?
Neizskatās.
Tāpēc es pajautāju, kā bērni iet, ja viņiem vajag no vienas skolas uz otru, un kā jūs redzat, šeit ir tas gaja celiņš?
Investīciju plānā ir paredzēts savienojums starp abām skolām pa Poraka prospektu. Šobrīd mēs neesam identificējuši, es vismaz nezinu, kā tieši varētu izskatīties, bet tas mūsu risinājums ir tie paceltie krustojumi, lai samazinātu ātrumu, jo bērni pārvietojas pa Poraka
prospektu. Bērni pārvietojas pa ceļu? No pareizi?
Šobrīd tur nav vietas, tur ir...
Ko jūs čuta, kungas patīk? Nē, tāpēc es prāsu, kā tad mēs redzam šajā visā skaistā projekta gājēju celiņu.
Labajā pusē, tajā vietā, kur teritorijas plānojumā sākotnē bija paredzēts apdzīvots mājas, tur varētu mēģināt rast risinājumu ietvēm, bet šis šobrīd ir dienas kārtībā, kā es saku, tikai kā investīciju plāna projekts. Man citas informācijas nav, un šī projekta ietvaros, es to nevaru realizēt, jo man vajag izdarīt tagad.
Ieteikums attīstības pārvaldē padomā.
Mēs gribam uzlikt gaismas, lai būtu gaišāk apturēt ātro satiksmi ar tiem paceltiem krustojumiem. Paceltie krustojumi ir paredzēti rekurtajos visos melnajos punktos. Tas nozīmē, ka uzņemt ātrumu vairs uz Poraka prospektu nebūs iespējams.
Skaidrs, paldies. Vēl ir jautājumi?
Man komentārs, Loskatils kundze, te jau ļoti labi norādīja, kad tas dabas pamatni jau plānojās uz abu nodot, bet tad teritorijas plānojumā vajag iezīmēt šo te sarkano buferu zonu, kur mēs varam tomēr izvietot šo gājēju celiņu, jo šobrīd jau īpašuma robežas ir līdz ar ielu.
Jūsu priekšlikumu var ierakstīt protokolu.
Paldies.
Tā. Paldies, tad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Astotais jautājums par zemes gabala Hercoga Jēkaba iela 3, Jūrmala, 1. Isola, Sandra Brauri, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
tās jauktas centra apbūves teritorijā. Un tātad vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 13 700 un ir tātad priekšlikums organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums apvieno 9, 10, 11 jautājumu. Nav iebildumu? Lūdzu, kāds iebildums? Neapvienot. Tad slēdziet mikrofonu. Neapvienot, jā?
Jā, lūdzu, neapvienot.
Labi. 9. Jautājums. Par zemes gabala Paegļu iela 1, Jūrmala 2. Izsoli. Lūdzu, ziņojums.
Tātad Jūrmalas doma pagājušā gada 27. Novembrī pieņēma lēmumu par minētā zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 19. Janvārim netika autorizējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies jautājumiem. Jautājumu nav balsām. Kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes gabala Asaru prospekta 21, 3. Izsoli. Lūdzu ziņojums.
Jūrmalas doma 2025. Gada 30. Oktobrī pieņēma lēmumu par minētā zemes gabala otrās izsoles organizēšanu. Līdz 11. Decembrim noteiktajā termiņā netika autorizējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par trešās izsoles organizēšanu. Samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies, kas pret? Atturas neviens. Nākamais jautājums 11. Par zemes gabali Birzes iela 10, 3. Izsoli. Lūdzu ziņojums.
Tātad arī par šo zemes gabalu 30. Oktobrī tika pieņemts lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Un līdz 11. decembrim netika autorizējies neviens izsoles dalībnieks, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par trešās izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies, kas pret, kas atturas neviens. Priekšlikums apvienot 12. Un 13. Jautājumu uz Vējas iela 2 un Vējas iela 4 par zemes gabalu 3. Izsoli. Drīkst? Mm-hmm. Lūdzu, ziņojot par diviem jautājumiem.
Tātad zemes gabals Zvejas iela 2 un Zvejas iela 4 atrodas blakus. Par šiem abiem zemes gabaliem pagājušā gada 27. Novembrī tika pieņemta lēmuma par otrās izsoles organizēšanu. Līdz 19. Janvārim šo zemes gabalu izsolē netika autorizējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to ir sagatavota lēmuma projekti par trešās izsoles organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes gabala Talso šose 68 atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no būju īpašnieka ar vēlmi atsevināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu. Tātad zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis cenu 58 400 un tātad ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala atsevināšanu pirpirkuma tiesīgai personai par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numurs 32, skolas iela 30 atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts īrnieces iesniegums ar vēlmi atsevināt izīrēto dzīvokļu īpašumu. Un tātad jautājums ir izskatīts mātes novērtēšanas un izsoļu jautājumu komisijā un sagatavots lēmuma projekts par minētā dzīvokļu īpašumu atsevināšanu pirpirkuma tiesīgai personai.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 2 skolas iela 61A atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad arī par šo dzīvokļu īpašumu ir saņemts īrnieces iesniegums. Jautājums arī ir izskatīts komisijā un lēmuma projekts ir sagatavots par minētā dzīvokļu īpašumu atsevināšanu un piedāvāšanu pirpirkuma tiesīgai personai iegādāties īpašumā.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par dzīvokļu īpašumu, numurs 49, Talsu šosē 31, korpus 1, atsavināšana lūdzu ziņojums.
Arī par šo dzīvokļu īpašumu ir saņemts īrnieces iesniegums, izskatīts komisijā un sagatavots lēmuma projekts par šī minētā dzīvokļu īpašumu atsavināšanu pirkupu tiesīgai personai.
Paldies, jautājumi ir, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, priekšlikums apvienot 18 un 19 jautājumu. Nav iebildumu. Tātad par 2016. Gada 2. Marta nekustama īpašuma nomas līguma pagarināšanu dzinteri 1510. Un par 2022. Tas ir viens tas... Dažādi līgumi, jā?
Jā, dažādi līgumi vienā un tajā pašā adresē.
Jā, par 2022. Jā. Gada 1. Februāra zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņot par abiem jautājumiem.
Jā, tātad pamatoties uz domas lēmumu, zemes gabala daļa un kafejnīcas ēkas telpas tika nodotas nomā tātad minētai sabiedrībai piedzīvojumu parka izveidošanai un uzturēšanai. Tātad dzinteru parkā ir izveidots šīs atrakciju parks, kuru apsaimnieko minētā firma. Pašvaldībā tika arī saņemts iesniegums par abu šo līgumu pagarināšanu. Jautājumi tika izskatīti nekustamā īpašuma iznomāšanas izierēšanas komisijā un atbalstīti, un līdz ar to ir sagatavoti šie lēmumu projekti par minēto līgumu pagarināšanu.
Līgumiem būs dažādi termiņi?
Jā.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Par zemes gabala Jāņa Pliekšana iela 0060 daļas 11 kvadratmetri platība nomulūdzu ziņojums.
Tātad par zemes gabala Jāņa Pliekšana iela nomu ir arī nākošais jautājums. Tātad šie ir divi nekustamā
Bet varam īpašuma. Skatīt kopā, jā? Nav iebildumu. Tātad skatam kopā. Jā, 20,
tātad 20. šie ir abi divi nekustamā īpašuma Jāņa Pliekšana ielā 38 kopīpašnieki, kuri ir iesnieguši iesniegumus par lūgumu nodot nomā pašvaldības ielas daļu žoga uzturēšanai. Un tātad ir sagatavoti šie lēmumu projekti. Tātad vienā gadījumā personai tiek nodoti 11 kvadrātmetri pašvaldības ielas daļu un otrā gadījumā 31 kvadrātmetrs.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgim. 22. Jautājums par zemes gabala kāpu iela 1405 daļas nomulūdzu ziņojums.
Tātad šajā gadījumā ir bijusi jau iznomāta kāpu ielas daļa nekustamā īpašuma vēju ielā 2 īpašniece žoga uzturēšanai. Pašvaldībā tika saņemts iesniegums ar lūgumu šo līgumu pagarināt, bet tā kā minētais nomas līgums ir beidzies pagājušā gada 14. Decembrī, tad lēmuma projektā ir paredzēts noslēgt jaunu nomas līgumu par minētās teritorijas nomu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 23. Jautājums par 2008. Gada 2. Decembrī ar SIA atkrituma apsaimniekošana sabiedrība pie jūra noslēgta zemes nomas līguma pārjaunojumu uz apbuves tiesību. Ventspils šosē 61. Lūdzu ziņams.
Jā, tātad pamatoties uz Jūrmalas domas, 2008. Gada 13. Novembra lēmumu minētai sabiedrībai tika nodots nomā zemes gabals 39316 kvadrātmetri. Tātad sadzīves atkritumu, pārkraušanas, šķirošanas stācijas un kompostēšanas laukuma būvniecībai. Tātad sabiedrība minētajā zemes gabalā ir veikusi būvniecību un uzbūvētās būves ir reģistrētas zemes grāmatā, kā arī zemes grāmatā ir reģistrēts iepriekš noslēgtais zemes nomas līgums. Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no šīs sabiedrības ar lūgumu pārjaunot minēto zemes nomas līgumu. Tātad atbilstoši civila likuma grozījumiem šādā gadījumā ir iespējama zemes nomas līguma pārjaunošana uz abūves tiesības līgumu, līdz ar ko ir arī sagatavots šis lēmuma projekts.
Paldies, jautājumi ir. Tad gribēju pajautāt, tad viņiem termiņš nebeidzas, viņi pārjauno tieši ar to, ka pāriet uz apbūves tiesību?
Tātad pārjaunojot līgumu, šis termiņš var tik pagarināts.
Jā, bet kad viņiem reāli termiņa beigas? Kad viņi
tātad zemes nomas līguma termiņa beigas ir 2028. Gada 18. Novembris.
Nu, tad kāpēc viņi tagad tieši pārjauno? Jo viņi pāriet uz to apbūves tiesību?
Nu, faktiski viņi varēja to darīt jebkurā brīdī, jo civil likums šādu pārjaunojumu
paredz. Viņiem bija tiesības izbūvēt kaut ko pēc iepriekšējā līgumā.
Tieši tā.
Tikai tagad likums paredz, ka vajag iznomāt uz to apbūves tiesību. Pareizi, kad tas likums ir pieņemts? Tātad šogad?
Civil likuma grozījumi tagad precīzi nepateikšu, bet manuprāt viņi ir... Nepilnus divus gadus.
Tas nozīmē, ka mēs slēdzam zemes nomas līgumus, un ja kāds tur uz tā zemes nomas līguma kaut ko izbūvē, tad mums ar visiem vajag pārjaunot. Pareizi, es sapratu?
Tas ir tikai tādā gadījumā, ja zemes nomas līgumā būs paredzēts, ka nomnieks drīkst šīs ēkas būvēt un nostiprināt zemes grāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu.
Ar viņiem bija tādas tiesības? Jā. Un tagad pēdējais jautājums. Viņi var vēl pēc šitā pārjaunojuma vēl paplašināt savu būvniecību?
Ja viņiem šāda vajadzība būs, viņi saskaņot ar pašvaldību, to var darīt.
Jā, un ko tieši viņi tur varēs izbūvēt?
Tieši šādas pašas būves, kas ir vajadzīgas sadzīves atkritumu šai pārkraušanai.
Nē, lai tur būtu tikai... Glabāšanas, kaut kādas. Tur nebūs nekādi citi objekti.
Nu, rūpnīcas un kaut kādi tāda veida objekti tur pēc teritorijas plānojuma nevar būt.
Jā, ļoti labi. Paldies. Jautājumu nav balsojumu. Kas pārlūdza? Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums. Tā, varam apvienot 24. Un 25. Nav iebildumu. Par nekustamu īpašumu maza nometņu 1 un maza nometņu 3 daļas atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad abi lēmumu projekti ir par Kauguru parka telpām. Tātad mazā nometņu 1 ir tātad jauniešu centra ēka, kur tiek nodotas nomā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma telpas. Un savukārt mazā nometņu iela 3 ir atsevišķi stāvoša ēkas daļa, kas ir paredzēta sporta inventāra nomas pakalpojuma sniegšanai. Tā kā uz šiem objektiem vairāk kārt ir organizētas nomas tiesību izsoles, nu neviens uz viņām nav pieteicies, ir atkārtoties šie lēmumu projekti par izsoļu organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Lūdzam,
kāds mums tur ir tas termiņš, līdz kam ir nu, jābūt kādam tur tam pakalpums niedzējumu?
Tā, 28. Gads.
Nu, tad mēs līdz 28. Gadam vēl varam tās izsoles taisīt, un ja kāds tā kā beigās ir šajā izsolē, nu, teiksim, tā piedalījies uzvarējis, tad mēs tā kā izpildām tos nosacījumus vai kā?
Nu, es domāju, ka izpildīt, nezinu, vai mēs viņus izpildīsim, iespējams, ka tikai daļai izpildīsim. Jo šobrīd jau ir 26. Tad paliek vēl 2 gadi. Nu, nezinu, kurš no nomniekiem spēs realizēt nepieciešamās ieguldījuma izmaksas tādos apmēros, kā katrai telpai paredzēts. Mm-hmm.
Skaidrs, paldies.
Mums kaut kādas sekas paredzētas, kaut ko atgriez, sankcijas, kaut kas?
Domāju, ka jā.
Mm-hmm. Skaidrs. Tā, paldies balsojumu, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgiem. 26. Priekšlikums apvieno 26. un 27. Nav iebildumu. Tātad par zemes vienības Lielupe Jūrmala ūdens daļas 1067 kvadratmetri platība no sauzemes daļas 638 kvadratmetri platība nomas tiesību izsoles organizēšanu, tas 26. Jautājums. Un 27. Par zemes vienības Lielupe, sauzemes daļas 7 kvadratmetri platība un ūdens daļas 120 kvadratmetri platība nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad par abu ūdens tilpņu nomu tika saņemti iesniegumi no personām ar vēlmi iznomāt šīs daļas, bet tā kā ministra kabineta noteikumi paredz,
kā par ūdens tilpnes nomu organizējums elektroniskas nomas tiesību izsoles, tad attiecīgi ir sagatavota šī lēmuma projekta par izsoļu organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas paralica? Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot jautājumus par privatizācijas komisiju. 28. 29. Nav iebildumu. Tā, par Jūrmalas pilsētas domes 2009. Gada 13. Augusta lēmuma numur 655 par privatizācijas komisiju atzīšanu par spēku zaudējušu un par Jūrmalas pilsētas domes 2002. Gada 27. Februāra nolikuma numur 6 Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu ziņojums.
Pamatoties uz 2025. Gada 23. Decembra rīkojumu par komisiju izvērtējumu, ir sagatavoti minētais lēmuma projekts par komisijas atzīšanas par komisijas darbu atzīšanu par spēku zaudēšanu, jo minētā komisija vairs neveic šos privatizācijas procesus, visi procesi, kas ir turpināmi tiek realizēti atbilstoši atsināšanas likumam, ko tātad dara mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas paralica? Paldies vienbalsīgi. Par dzīvojamajai mājai Upmalas iela 24 funkcionāli nepieciešama zemes gabalu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Upmalas ielā 24 dzīvokļu īpašniekiem. Ar lūgumu uzsākt zemes gabala izpirkšanas procesu atbilstoši piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumam. Tātad šo jautājumu ir izvērtējusi komisija un secināts, kā minētais zemes gabals visā platībā ir nepieciešams minētās ēkas tātad uzturēšanai. Un līdz ar to ir noteikts, ka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir visā platībā 3570 kvadrātmetru platībā. Un minētā zemes gabala lietošanas mērķis ir apstiprināms individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas paralica? Paldies vienbalsīgi. 31. Jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2025. Gada 24. Aprīļa lēmuma numur 162 par dzīvojamai māja Konkordijas iela 63 funkcionāli nepieciešama zemes gabala. Lūdzu ziņojums.
Tātad Jūrmalas dome jau 2025. Gada 24. Aprīlī pieņēma lēmumu par minētam nekustamam īpašumam funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana. Bet tika konstatēts, ka daļa no būves, kas atrodas šajā zemes gabalā, pāriet nedaudz pāri un atrodas pavisam citā īpašumā, kas ir Jāņu Pliekšāna iela 66A. Līdz ar to komisija izskatot, izvērtēja un ir sagatavoti grozījumi par precizējošo šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas paralica? Paldies vienbalsīgi. 32. Jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta grozījumiem. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ir sagatavoti precizējoši grozījumi šī gada budžetā. Tātad tiek palielināta tāme no pludmales nomas ieņēmumiem, jo 2025. Gada nogalē tika saorganizētas izsoles un šī summa ir krietni lielāka nekā mēs bijām plānojuši tātad ieņēmumus. Tātad palielinājums ir 82130. Un otra pozīcija, kas ir palielināma, tātad ir pievienotās vērtības nodokļa samaksai, ir nepieciešami 20449 eiro.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojumi, kas paralica? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji un vēl divi papildus jautājumi. Par īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas 2026. Gada budžeta grozījumiem un papildus finansējumu Mārtiņš Gresti, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Paldies, cienītā komitejas priekšsēdētāji, cienītie deputāti. Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa ir sagatavojusi 20, 26 gada budžeta grozījums un papildus finansējumu. Lai veiktu nepieciešamos remontu darbus, nodaļas budžetā nepieciešama papildus 610,494 eiro. Nepieciešamas finansējums tāmē 0,110 objektiem biroja ēks vienkāršotās pārbūves darbi jomas ielā 17, 393,410 šēka domāta ir izglītības pārvaldei. Tāpat arī šai pašai ēkai būs uzraudzība 1573,64 eiro, autoru uzraudzība 1028 eiro. Šī pašā tamē arī domāta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzimstraksts nodaļai, ēkas senmais telpu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vaidzībām. Nākošā tāma ir tāma 06600. Šeit ir aktivitātes dzīvojamais fonds. Tātad aktivitāte EKK 2241 3555. Aktivitāte EKK 2244 20000 un aktivitāte 5250 77269. Tātad kā arī šī pašā tāmē ir objekta apsekāšana un to ekonomisko daļu apjomu tāmas sastādīšana 12,000 eiro. Nākošā tāmē 0,800 ir lūdzam piešķirt papildus līdzekļus Ķemera parka paviljona ēkas otrā stāvu bojāto Terezes dēļa seguma atjaunošanas darbi 9,082. Un nākošā tāmē, kas ir 09,820, Jaudenes iniciatīvu centrs piešķirt papildus līdzekļus 87,656 eiro kondicionēšanas sistēmas izbūvei jauniešu mājas telpās mazā nometņa ielā 1. Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus, budžeta grozījumus.
Ar budžeta nodaļu saskaņots?
Jā, es saskaņos ar budžeta nodaļu un arī ar izpilddirektoru.
Paldies, balss. Jautājums, Lūdzu.
Jā, pa jaunatnes centra 87,000. Jums tur bija konkurss?
Jā.
Kas to darīs?
Jā.
No cik firmām?
Ja nevaldos, trīs.
Es lasīju, ka tur ir tikai aptauja bijusi.
Viens sekundi.
Paskaidrojumos.
Tātad ir bijušas trīs firmas. Firma Alpex, firma Building Construction un firma Univers būve.
Viss tās ir celtniecības firmas bez
Jā.
Pieredzes uz kondicionēšanas sistēmām.
Jā, viņas arī veic to pašu, jā.
Bet tā ir tikai aptauja, tas nav konkurss bijis.
Tas ir lēmums par aptaujas rezultātiem.
Nu jā, aptauja. Kāpēc jūs konkursu nerīkojat summu pietiekam lielu?
Bet tā ir aptauja. Nu jā, mēs pieaicinājām konkrēts uzņēmums, kas mums ir vispārējais vienošanas ietvaros.
Nu, es gribu redzēt, kāda būs rezultāti.
Vienkārši no visām tām firmām, kas ir vienošanas ietvaros, atsaucās trīs uzņēmumi no 10 uzņēmumiem.
Kungs, ja vispārējā vienošanās viņiem nav jātais konkurss, viņi vispārējās vienošanās ietvados uzaicina tos pretendentus un, kā jau minēja, nepiesakās. Protams, ka labas pārvaldības pēc, kā jūs sakat, vajadzēja konkurss, ja mēs tiešām gribētu tādus rezultātus, bet šī tomēr ir savādāk pašvaldība.
Paldies, vēl ar jautājumiem. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par investīciju. Paldies ziņotājiem. Jā, paldies. Par investīciju projekta Jurmalas valsts gimnāzijas sporta laukuma pārbūvē pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrija un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšana. Zigmunds Pavlovskis, lūdzu ziņojums.
Jā, paldies par doto iespēju. Tātad pagājušo gadu mēs izstrādājām būvprojektu
gimnāzijas stadiona renovācijas darbiem, tika veikts arī celtniecības darbu iepirkums, un šobrīd mēs esam gatavi šo projektu virzīt tālāk, un pirmais solis, tad, kā jau minēts, ir vērsties izglītības zinātnes ministrijai un saņemt akceptu šī projekta realizēšanai un pozitīvu lēmumu gadījumā tālāk jau virzīties valsts kasas aizņēmuma saņemšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 1,7 miljonu eiro ieskaitot PVN un plānot šo projektu realizēt līdz nākamā gada beigām. Jā, aicinu jūs atbalstīt projektu realizēšanu.
Paldies, vēl jautājumi balsēm, kas paralēdza. Paldies vienbalsīgi, paldies jautājumu, paldies visiem, ar to sēdē ir slēgta.